9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. U Mazgošu kod Dimitrovgrada privatni investitor hoće da otvori davno zatvoren rudnik lignita. Zatvoren zato što je ugalj bio loš. Teško da se umeđu vremenu sam od sebe popravio. Nije. Nego treba čoveku da donese zaradu od 2 miliona evra. Bar je tako rekao protivnicima rudnika, da mu izbijaju 2 miliona evra iz džepa, usput preteći lišavanjem života ili već nečim tako umilnim. Povampirila se i ideja otvaranja luke na mestu Bare Reva, što baš tu kad ima i drugih lokacija za koje je manja šteta. To pitanje bi moglo da se postavi na javnoj raspravi samo kad se utvrdi kad je. Naime, na sajtu nadležne institucije početkom oktobra pojavila se informacija da je rasprava zakazana mesec dana ranije, početkom septembra. I do sada su se pomoću trikova zametali tragovi termina javnih rasprava za projekte za koje je veliki broj građana pokazao interesovanje, ali ovoga puta su, što bi se reklo, prešli igricu. Za vodu se bori. Ako se to ne radi pametno, u smislu borba da joj omogućiš održivost, dolazi se do ogoljene borbe prsa u prsa, pa ko kome otme. Ujedinjene nacije predviđaju stotine takvih sukoba do kraja veka. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Speaking of my grief, speaking.
U selu Mazgoš na oko 15 km od Dimitrovgrada u planu je otvaranje rudnika, odnosno površinskog kopa za eksploataciju uglja. Zašto je javnost protiv? Tu je nekada i postojao rudnik koji je pre nekoliko decenija zatvoren zato što prosto lignit nije bio dovoljno dobar, a da su mnogi protiv i da imaju primedbe, to se pokazalo i na javnoj raspravi koja čak nije dovedena do kraja, nego je prekinuta. Čućete Dragana Jonića, narodnog poslanika ekološkog ustanka.
Oni nastavljaju sa planovima crpljenja lignita, koji je najmanje kvalitetan ugalj, sa najvećim sadržajem stranih materija i najvećim procentom pepela koji ostaje, jer je tu pre nekoliko decenija već bio rudnik koji je radio, ali je zatvoren upravo zbog slabog kvaliteta lignita. Treba napomenuti da i sa druge strane granice, selo Mazgoš se nalazi odmah pored granice sa Bugarskom, takođe postoji rudnik Stanjinci koji je zatvoren zbog nerentabilnosti, premda su naslage kod njih procenjene na veću vrednost nego kod nas. Ali to ugljonosno nalazište se proteže ne samo oko sela Mazgoš, nego ide dalje na zapad i zadire dosta i na području opštine Pirot. Tako da pojavio se investitor, takozvani Vuković Benz, koji apsolutno nema nikakvog iskustva u rudarenju, čije su preporuka za angažovanje, posebno sudeći njegovi kriminalni dosijeji, jer je već hapšen zbog sumnje da je prisvojio i priprodao državno zemljište u blizini Novog Sada. Takođe, 2015. njegovoj firmi oduzeta licenca za trgovanje strujom zbog ilegalne naplate i mnogo druge stvari. Recimo, 2018. je priveden zbog krijumčarenja više od pola tona dizela, 579, pardon, tona dizela u pograničnoj oblasti na Dunavu kod Bogojeva, i 2019. godine je osuđen na 5,5 godina zatvora zbog sporne privatizacije društvenog preduzeća Irmovo. Tako da to ilustruje situaciju u kojoj smo se našli. Pretpostavljamo da nije Vuković Benz taj koji vodi glavnu reč, iznad njega se nalazi sigurno neko ko povlači konci i pritiska dugmiće.
I kako se to izgleda? Bila je sednica na kojoj je izložen taj plan, prisustvovali su meštani. Kakvo je raspoloženje?
Sednica na kojoj je izvršena prezentacija plana detaljne regulacije bila je u septembru i atmosfera je bila prilično zategnuta. Moja malenkost sa još dvojicom poslanika ekološkog ustanka je prisustvovala prezentaciji, izneli smo naša zapažanja i čekali smo javnu raspravu koja je bila zakazana za 13. oktobar. Također smo prisustvovali, uložili primedbe. Važno je napomenuti da je uloženo više od 50 primedbi. Što meštani, što mi kao narodni poslanici, i raspoloženje među ljudima je mene blagorečeno iznenadilo zbog toga što je na protestu pre početka javne rasprave prisustvovalo više od 100 ljudi. To zaista nisam mogao očekivati. I javna rasprava je zbog velikog broja podnetih primedbi iz sale Skupštine opštine izmeštena u salu kulturnog centra zbog više mesta. Takođe je prisustvovao i predsednik opštine koji se vrlo brzo povukao, da ne kažem pobegao sa sednice, i na kraju je javna sednica odložena zbog toga što priređivač plana, koji je neko privatno preduzeće koje se obično angažuje u takvim situacijama, uopšte nije nijednu primedbu pismeno obradio, što je apsolutno moranje kada se radi o javnim raspravama. Tako da je komisija otkazala tu sednicu. Kada će da bude zakazana, vidjet ćemo nastavak, i otprilike to trenutno stanje stvari. Ali zbog čega se mi toliko protivimo izgradnji rudnika u selu Mazgoš? Najpre, na manje od 2 kilometra vazdušne linije nalazi se sadašnji park prirode Stara planina, odnosno budući nacionalni park. To su područja jako, jako osetljivo. Treba praviti razliku. Vidljič i Stara planina nisu isto. Vidljič je jedna planina koja se naslanja na Staru planinu, i na Vidliču se nalazi selo Mazgoš i taj rudnik za koje sam siguran da se neće desiti. Nama je nejasno zbog čega se neko namerio da u tako ekološki osetljivom području, gde leže nalazišta vode koje se jako brzo i jako lako zagade, s obzirom na to da je krečnjak dominantan materijal na Vidliču i s koga se ne napaja samo Dimitrovgrad, već i cela okolina, a i Pirot. To znači da bi, po mojoj slobodnoj proceni, jedno 100.000 ljudi bilo ugroženo izgradnjom rudnika zbog zagađenja vode za piće. Da ne govorimo o tome da u neposrednoj blizini rudnika ima 4 ili 5 farmi koje se bave uzgojem autohtonih domaćih rasa životinja i biljnih vrsta. Konkretno tu je Aleksandar Vasov, koji ima oko 150 grla autohtonih balkanskih koza, a takođe i odgaja pse za zaštitu od predatora, šarplanince. To su životinje koje se koriste umesto puške. Aleksandar za više od 10 godina, koliko se bavi poljoprivredom, nije imao gubitaka od vukova i šakala, što u stvari ukazuje da je moguće zaštititi stoku i bez posezanja za otrovom ili oružjem. Takođe, tu je i Sergej Ivanov, čovek koji ima najveću farmu autohtonih domaćih balkanskih magaraca u Srbiji. To su pioniri, to su ljudi koji žive za to. I sad zamislite, tu se pojavi neki lik sa nesumnjivom biografijom, nego to neba vrišti koliko je tu veliki znak pitanja nad njegovom glavom, zato što je rešio eto da se obogati. I on je naravno pretio i Sergeju, pretio je i mom kolegi Aleksandru Jovanoviću da će završiti ispod zemlje, da oni njemu uzimaju 2 miliona evra iz džepa. Njegov predstavnik je bio na toj javnoj raspravi, naravno da ništa nije mogao da kaže, uglavnom eto, pojavio se.
Čulo se da je i predsednik opštine izjavio da je protiv tog projekta.
Ne znam da li je protiv, možda to je onako podvojena ličnost, da se predsednik opštine Vladica Dimitrov kao pojedinac protivi, ali predsednik opštine Vladica Dimitrov mora da posluša diktat sa vrha. Ali ja apelujem na odbornike vladajuće većine u Dimitrovgradu da se uzmu u pamet. Zbog toga što bi u slučaju da rudnik počne da radi, što se svakako neće desiti, dnevno kroz njihov gradić prolazilo 50 kamiona natovarenih ugljenom rudom. Tako da treba da pomisle, ajde, ako zbog njih, oni će možda uzeti neke pare, ali zbog njihove dece treba voditi računa o tom aspektu da investitor planira da iskopa oko 1.300.000 kubnih metara uglja i oko 1.500.000 metara kubnih jalovina. I to je ogromna opasnost po kvalitet vode za piće i po zdravlje i život ljudi. Zbog svega, zbog ugljene prašine, zbog ne samo to, nego u oknima rudnika se nakuplja voda koja je prirodna stvar i ona, reagujući sa ugljem koji se nalazi, zagađuje se jedinjenjima sumpora, arsenom, koji se prirodno nalaze u uglju. Investitor je planirao da tu vodu crpe iz okana i da njome prska jalovinu da bi se sprečilo širenje prašine. Ali ne vidim da je predvidio šta će posle dalje biti sa tom vodom i gde će ona da ode tako zagađena.
Samo da naglasimo, znači reč je o malom mestu, reč je o uglju koji je loša kvaliteta i zbog toga se prestalo sa eksploatacijom poslednjih decenija i ovo što ste rekli da je bilo 100 ljudi i da vas je taj broj prijatno iznenadio. Za ljude koji su u većim gradovima možda ne shvataju šta znači 100 ljudi na takvom mestu.
100 ljudi na 3000 stanovnika, to je ravno 10.000 ljudi u Beogradu, ako sam ja dobro izračunao otprilike. Tako da treba to uzeti u obzir. Znači, ti ljudi su jako rešeni, veoma elokventni, obrazovani, ali treba imati u vidu da je to miran svet. Znači, to su dobri domaćini, vredni radnici, kulturni ljudi. I kada je njima dogorilo do nokata, možete misliti dokle to.
Koji su sledeći sad koraci?
Sledeći koraci ne zavise od nas. Zavise od opštinske vlasti u Dimitrovgradu, odnosno od njihove skupštinske većine, na koju ponovo apelujem da se priberu i da ne dozvole, jer ako oni to dozvole, mi ćemo po svaku cenu sprečiti, čak i po cenu fizičkog suprotstavljanja sa investitorom.
Da uzmemo da opštinska vlast kaže ne. Da li onda to završena priča što se tiče Republike? Onda Republika ne može tu ništa. Dakle, vlada.
Čak i da se ne usvoji plan detaljne regulacije, na što skupštinska većina u opštini ima pravo, nismo sigurni da će se tu stati. Činjenica je da meštani nisu prodali investitoru svoje imanje, što je veoma važna stvar za slične situacije u Srbiji, ovaj projekat nije proglašen projektom od nacionalnog značaja, znači da investitor, ako ne bude otkupio zemljište predviđeno za izgradnju rudnika, čak i da pribave sve neophodne dozvole, neće moći da izgradi rudnik. A Mazgošani su veoma vezani za svoje mesto. To je mesto u kome tokom godine nema mnogo stanovnika, ali se svaki Mazgošanin u svoje selo vraća i sazidoje kuću. To treba vidjeti, to je jedan zaista onako bajkovit predeo. I prosto čoveku koji je razuman, koji ima trunku zdrave pameti, ne može da pada na pamet ko bi nešto tako menjao za tone ugljene prašine, smrad sumpora i kamione koji po ceo dan prolaze kroz gradić od 3000 stanovnika.
I pritom za ugalj koji ne znači mnogo nikom u Srbiji.
Da, da, nije to neki kameni ugalj pa da čovek kaže u redu, ajde, ima neke vajde. To je lignit, pa dobro, mislim, kada su oni mogli da ulože blato i da ga plaćaju kao ugalj, onda će uložiti lignit i trošiti neviđeno. Tako da, činjenica je da usled nekih prirodnih procesa da je na području Mazgoša došlo do samozapaljenja uglja i to je vatra koja tinja, koja mnogo ne ugrožava stanovništvo, ali čiji se miris oseti, sticam okolnosti smo prolazili baš na rubu Parka prirode Stara planina, znači povremeno ukazuje šta bi se desilo da dođe do otvaranja rudnika.
Bio ovo Dragan Jonić iz Ekološkog ustanka, narodni poslanik. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti profesor dr. Zoran Stevanović održao je predavanje Stanje vodenih resursa, problemi i perspektive vodosnabdevanja u Srbiji. Ali govorio je i o situaciji u svetu. Postoje dva osnovna problema kada je voda u pitanju: klimatske promene, kao i sve veća urbanizacija i potreba za vodom. Na primjer, u Kini problem sa snabdevanjem megalopolisa je sniženje vode od čak nekoliko metara za godinu dana, dakle sve dublji bunari, a sve manje količine vode koje može da stigne do korisnika. Tokom 20. veka populacija se povećala 4,5 puta, a istovremeno je trošila vodne resurse 7,5 puta. Polovinom 20. veka bilo je 8 gradova sa preko 5 miliona stanovnika, na primjer Njujork, Rio de Janeiro, Moskva, Šangaj i Tokio. Sada ih je mnogo više, a time je i pritisak na vodu veći. I evo nekih podataka koji uvek zvuče neverovatno kada ih čujemo. Za proizvodnju jednog piva treba 75 litara vode, a za kilogram šnicle na našem stolu potrebno je čak 15 kubika vode.
Sve više oblasti u svetu gde je ta voda toliko dragocena da ona zaista predstavlja posebnu vrednost, negde se sa njom ozbiljno i trguje. Imamo države poput Jemena gde prodavci vode uzurpiraju izvorišta i onda prodaju stanovništvu. Tako da čak i oružani sukobi, negde Ujedinjene nacije procenjuju da ih može biti i do 300 u nekoj vizuri u narednih možda oko jednog veka, tako da je to ono što sve više ugrožava, a da statistika pokazuje da je to već sada se odvija i to je već podatak koji je dobro poznat. Ova istraživanja FAO-a su pokazala da u 8 razvijenih država sveta otprilike 90% smrtnosti dece bude izazvano nestašicom vode ili neispravnom vodom za piće, a kada pogledamo to u drugoj brojici vidimo da jedan prosečni stadion od 25.000 ljudi svakodnevno umire zbog toga što nema dovoljno resursa. Ovo su snimci sa mojih terena u jednoj od tih oblasti gde sam imao prilike da radim. Ovde vidite na srednjem slajdu pokušaj jednog momka da zahvati vodu u lavor na dnu jednog aluvijalnog nanosa da bi tom vodom napojio nešto malo svoje stoke. Dakle, pokušavaju se mere da se od strane i Ujedinjenih nacija i nevladinih organizacija i humanitarnih akcija obezbeđuje vodu u ovom delu sveta, ali ako to ne bude dalo rezultate, mi ćemo imati sve veći stepen migracija prema prostorima gde te vode ima više. To će biti nužno izazvano. Mislimo da profesor de Marsilly iz Francuske je svojevremeno istakao da je onaj talas migratorni oko 2015. koji je bio vrlo intenzivan, bio je posledica činjenice da u tim oblastima sveta vode nema dovoljno.
A u tom smislu, gde je Srbija?
Da li je Srbija zaista siromašna vodom ili nije? Mnogi govore jeste i to baziraju na činjenici koja je tačna, da Srbija ima samo 9% domicilnih voda, dakle oni koji se formiraju na njenoj teritoriji, a 91% posle raspada Jugoslavije su nam postale tranzitne vode. Na to mislim pre svega na Savu ili Dunav koji je uvek bio tranzitni. Da li je to realan podatak i merodavan za ovu ocenu, to je sad evo i ovaj podatak, Water Population Review, Srbija jeste relativno nisko, negde oko 96. mesta 2023. Ali imamo tu jednu drugu stvar koju vidimo, mi sve manje vode trošimo, to je isto činjenica, to je neki podatak koji je, da kažem tako, dobar, iako stalno nas iz komunalnih preduzeća upozoravaju da neracionalno trošimo vodu. To je najbolji odgovor da se pokriju sve one slabosti koje te komunalne organizacije imaju i da mi rasipamo vodu. Zapravo mi vode trebalo da imamo sasvim dovoljno, naravno da je racionalnije trošimo, ali to nije pravi odgovor na ovo pitanje. Zapravo, ako nastavim naš trend smanjenja broja stanovništva ovde u Srbiji, koji negde vidi Srbiju sa svega 4 miliona stanovnika na kraju 21. veka, onda će vode biti dovoljno. To je isto tako tužan odgovor, ali je i činjenica. Mi imamo jednu promenu vodoprivredne politike posle 70. godina, kada je zapravo izvršena jedna zamena i u zakonskim rešenjima do tada dominantnog snabdevanja podzemnom vodom sa predlozima rešenja koja su imala za cilj da u Srbiji podignu 50 akumulacija površinskih voda. Tih 50 akumulacija trebalo je dakle da brzo i naglo substituišu podzemne vode i bile su bazirane na činjenici zaista jednog progresivnog razvoja industrijskog i urbanizacije, dakle migracije iz ruralnih u urbana područja, i projektovana je povećana potrošnja vode koja je negde bila u tim planovima, vodoprivrednim osnovama, na nivou od oko 600 litara po stanovniku na dan. U to vreme je bilo dosta teško odupriti se tom talasu zapravo koji je imao za cilj da se ta zakonska rešenja donesu. Pominjali smo, mi koji smo bili, eto, jedna grupa stručnjaka iz ove oblasti hidrogeologije i ostalo, da Zemlje Evrope u to vreme imaju specifičnu potrošnju negde na nivou 250 do 300 litara po stanovniku na dan i da je to nešto što se verovatno neće menjati u budućnosti. Da smo bili u pravu pokazuje činjenica da danas Srbija ima specifičnu potrošnju od oko upravo tih 250-300 litara po stanovniku. Dakle, nije došlo do tog urbanog razvoja. Neko će reći da, stala nam industrija, bili su ratovi i tako dalje, međutim, činjenica je da zaista ove enormne potrošnje tog nivoa koji se ovde pominje, niko nema u Evropi. Dan danas oko 600 litara u stanovniku niko nema. Problem je takođe i veliki iznos procentualnih gubitaka u mreži, koji svakako predstavlja jedan dragocen novi resurs kojim bi sanacijom tih sistema mogao da efikasno poveća raspoložive resurse. Ono što je glavno bilo je etiketa koja se lepila da su resursi podzemnih voda nedovoljni i nepouzdani. I čak se govorilo o tome na osnovu primjera iz Vojvodine da je kvalitet podzemnih voda nepovoljan, kao generalni zaključak, što je sve daleko od realnosti, nažalost, ali je to bilo tako i to je imalo svoje posljedice. Naravno, da je jedan broj akumulacija izgrađen za snabdevanje pijaćom vodom. Da akumulacije treba graditi, ali za druge namene, ja sam rekao da je to moje lično mišljenje i stav, da one su potrebne za proizvodnju električne energije, za navodnjavanje koje, nažalost, ne izvodimo iz tih izgrađenih akumulacija, a uzimamo uvek kao premisu da ih zbog toga treba graditi, i da, naravno, zaustavljanje poplavnih talasa je jedan od važnijih zadataka u toj vodoprivredi. Ali snabdevanje pijaćom vodom, gde god je moguće, treba zadržati na bazi podzemnih voda, jer je to ono što je inženjerski kadar u Jugoslaviji doneo posle Drugog svetskog rata u ovoj državi i što je uspeo da za svega 25 godina podigne nivo priključaka u stanovima građana Srbije sa svega 10% predratnih na čitavih 80%. I to zahvaljujući podzemnim vodama, koje su 90% bile korišćene kao osnovni resurs vode za piće.
Akumulacije imaju svoju namenu, mogu da budu korisne, ali postoje i problemi.
Problemi, opet s druge strane, koji se javljaju su ekološki, to je taj kvalitet akumulisanih voda, eutrofikacija, sedimentacija u dubljim delovima, dakle depozicija teških metala i zbog toga selektivni zahvati na više nivoa su preporučljivi kod ovih akumulacija i imamo u svetu projekte koji se realizuju u velikim državama sveta, ali ja koliko je meni dostupna informacije u Evropi, trenutno nemamo velike projekte izgradnje akumulacija. Projekti kod nas koji su izvedeni sa ciljem rešavanja problema snabdevanja pijaćom vodom kao jednim od faktora za koje su akumulacije potrebne, Kruševac i Priština bi po mojoj proceni slobodno i mogli predstavljati gradove gde su ta rešenja bila potrebna. Vranje takođe se može pridružiti toj grupi, tamo resursi podzemnih voda nisu bogati u tim prostorima i Srbija nije svuda jednako bogata, naravno, podzemnim vodama, ali i neki drugi gradovi, kao što su Zaječar, koji u maloj meri koristi upravo akumulacije kojemu je grlište, kojemu je za ove potrebe izgrađena. Valjevo, gde smo se, moram reći, borili protiv te akumulacije Stubo-Rovni, koja je imala kao koncept snabdevanja Valjeva pijaćom vodom i još snabdevanje zamišljene termoelektrane koje nikad neće biti, naravno, u Lazarevcu, je zapravo bio primer projekta koji nam zaista ne bio potreban. Da je to dokaz i to potvrđuju građani Valjeva, pitajte ih da li bi pili vodu iz akumulacije Stubo-Rovni ili će se zadržati na postojećim rezervištima reke Gradac, odmah izvodno od karstnih izvora i Prela Paklje. Takođe u Leskovcu uopšte nije bila potrebna akumulacija Bari, on ima vrlo bogate resurse podzemnih voda u Leskovačkoj kotlini. Činjenica je i to da kad je prestalo korišćenje podzemnih voda, da je došlo do visokih nivoa, naravno to je onda refleksija podzemlja koje više nema taj eksport voda u druge prostore i to predstavlja jedan sad drugi građevinski projekat u delovima ove Leskovačke kotline. I evo, akumulacije Vruci. Sliv ove akumulacije geološki nepodesan. Ja sam imao prilike da 84. i 5. prošlog veka istražujem da li bi mogli vode Bioštanske banje koja se nalazi i koja treba da bude potočena akumulacijom nekako izmestimo, zahvatimo tu vodu. Pa sam imao prilike istovremeno da proverim da je zaista Užicu bilo potrebno da, pored postojećih izvorišta u bližnoj teritoriji grada Živkovića, Vrelo, Ćebića, Vrelo i tako dalje, ima i mogućnost da zahvati vode na Sušičkom Vrelu, što ona i moralo da uradi kad je u jednoj fazi došlo do kontaminacije, akumulacije cijanobakterijama i prekida snabdevanja vodom tokom skoro 2 godine. I drugo, Vrutačko Vrelo, hladno Vrutačko Vrelo, koje imalo značajan kapacitet. Znači, moglo se rešiti na bazi ovih parametara. Ovde je konstantan povećan sadržaj nikla. Tako je i u nekih 70. godina, kad je izgrađena akumulacija Brestovac, čitao sam jedan rad u kome autori pravdaju pojavu teških metala u vodama akumulacije, činjenicom da su ujedno potopljena i rimska šljačišta, koja su služila pre toga, dakle, za preradu rude gvožđa, minerala gvožđa, i to je bio takva vrsta opravdanja. Međutim, zaista postoje slivovi, mi smo svojevremeno, kolega i ja objavili rad 95. da se mora voditi računa na kojim slivovima postavljati akumulacije, jer zaista unos materije i spiranje sa susednih površina može da jako ugrozi kvalitet vode i da ubrza procese eutrofikacije ili unosa teških metala, kao što bi bio slučaj na ovim magmatskim stenama i metamorfnim stenama u Srbiji. Dakle, imamo jednu sinergiju negativnih činjenica u slučaju akumulacije u Vruci. Moje kolege iz instituta Jaroslava Černi, oni to osporavaju, oni kažu da je to sada rezultat antropogenog uticaja, time što su se zaista, i to je činjenica, po obali jezera formirala odmarališta naših ljudi visokorangiranih, visokopozicioniranih, koji su mimo propisa mogli da postave svoje objekte za odmor duž obala ovog jezera, ali je činjenica da, dakle, imamo sinergiju teški metali, povećana temperatura vode, jer ovde imamo potopljeno Bioštansku banju, imamo potopljeno termalno Vrutačko Vrelo sa 21 stepenom, sa velikom količinom vode koja unosi vodu u akumulaciju, dakle stimulaciju sa tim termoefektom da se ovi nepovoljni procesi dešavaju. I sad ovde je jedna akumulacija takođe koja nije srećna. To je akumulacija Gruža, Gruža koja snabdeva deo Kragujevca, drugi deo Kragujevca dobija iz Veli Bunara sa obale Morave, to su podzemne vode daleko bolje kvalitete, kod Gruže je problem što imamo intenzivnu poljoprivredu u ovom slivu, što je plitka akumulacija, što već se pokazuje, povećan sadržaj azotnih jedinjenja i organske komponente u analizama koje kontroliše Zavod za javno zdravlje. I od 88. godine ovde urađena je jedna pokušaj regeneracije ovom hipolimničkom difuznom aeracijom i to je jezero zapravo pod konstantnom pretnjom. Opština Knić, na čijoj teritoriji jeste jezero, a korisnik vode je Kragujevac, opština Knić bi da iskoristi ovo jezero za turističko-rekreativne aktivnosti i da poveća sada intenzitet pristupa i populaciji drugih ovih dela. Dakle, još jednom, za neke akumulacije smatramo da postoji realno opravdanje, da su one bile izgrađene, za neke druge ne. Ja bi u ove druge za koje nismo morali da ih imamo, a verovatno ćemo ih dobiti na kraju, jer su daleko odmakli radovi, to je akumulacija Sračkovo, koja treba da snabdeva vodom Čačak, Požegu, Varilje, Lučane i Gornji Milanovac. Od ovih 5 podmorenih gradova, samo Gornji Milanovac realno nema dovoljnih podzemnih resursa na svojoj teritoriji i morao bi da se osloni na nešto udaljenije izvorišta. Čačak je svoje izvorište potpuno devalvirao, ovde je jedna skica desno, krajnje desno, gde se nalazi jedan infiltracioni basen koji je bio vrlo napredno rešenje 70. godina, Energoprojekt ga je uradio, a Jaroslav Černi ga je još dodatno popravio i 89. stvorio uslove da Čačak eksploatiše 460 litara u sekundi. Danas Čačak eksploatiše samo 100 litara u sekundi, zato što je potpuno zapustio svoje izvorište, čekajući Godoa, kako bi eto, se pozvao i na Beketa, ovu akumulaciju da se ona završi Sračkovo i da obezbedi konstantan dotok vode prema gradu. Trenutno se voda izrzava iz živog toka zahvata za potrebe ovih gradova u proporciji koja odgovara broju stanovnika po nekom njihovom dogovoru, a činjenica je da su ovi gradovi, Požega, Arilje, Lučani, uradili i popravljali svoje sisteme u koje ništa nisu ulagali u posljednjih četvrt veka, stalno čekajući to rešenje sa Sračkovom, mi bi svakako imali više vode za one koji realno možda nemaju uslove kao što je Gornji Milanovac da se potpuno snabdeju vodom. U Lučanima, konkretno, 80. godine smo izveli testiranja bunara u Guganskom polju, i dobili kapacitete pojedinačne bunara po 25 litara u sekundi. Bili smo pozvani kao fakultet da uradimo test na bunarima koji su još ranije izvedeni i da tih pet bunara priključeno za snabdevanje i Lučana i Gornjeg Milanovca, taj problem bi bio mnogo manje akutan u ovim letnim mesecima kada vode u Rzavu nema dovoljno zbog obezbeđenja ekološkog protoka i ne bi imali ovu nepovoljnu situaciju. I na kraju imamo ovu jednu, ja sam je popularno nazvao igranka, sa ovim mini hidroelektranama koje nam ničeg dobro nisu donele, koje bi trebala da predstavlja određen doprinos energetici, on je zaista minorizovan, a ekološka šteta koju nam čine te mini hidroelektrane, a ne samo zbog izgradnje, nego više zbog onog nestručnog upravljanja i zbog uterivanja vode u cevi i ostavljanja rečnih korita bez dovoljno vode koje ne prati vodoprivredna inspekcija. Srbija ima, valjda, mislim, 13 vodoprivrednih inspektora koji pokrivaju celu teritoriju i koji svakako nisu u stanju da sve ovo prate.
Čuli ste profesora doktora Zorana Stevanovića i delove iz predavanja koje je održano u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, stanje vodenih resursa, problemi i perspektive vodosnabdevanja u Srbiji. I nastavit ćemo ovu priču i naredne nedelje. Thank you.
Eko.
Šta se desi kada čovekov najbolji prijatelj pas završi na optuženičkoj klupi? Politički nekorektna komedija o pravdi i odanosti. Društvena satira zasnovana na istinitim događajima. Pas na sudu od 16. oktobra u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
Na zahtev publike PGP RTS vam predstavlja kompilacije najlepših pesama za decu na CD izdanjima. Kad si srećan, deca su ukras sveta. Uživajte u poznatim melodijama koje spajaju generacije. Ponovo u prodaju.
Ne propustite novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Pačo Flores Truba, dirigent Srboljub Dinić. Program Marquez Gershwin, Kolarčeva zadužbina, 15. novembar u 20 časova. Čekamo vas.
Chers auditeurs, amis et public, nous vous présentons la nouvelle album de groupe Struini Udar.
Hoću da mi bude lepo, verujem u to, verujem u to.
Publije pak PGP RTS.
Pomozimo Nišvilu da vrati zaposlene sponzorstvom, donacijom ili kupovinom karata za 32. Nišvil od 13. do 15. avgusta 2026. Kompleti karata na sajtu nišvil.com i knjižarama Indigo, Vulkan i Delfi.
Eko.
Barareva može da ponudi mnogo toga mnogima nego što je to da bude samo jedna luka prljava. Dakle, opet se povampirila ideja koja je bila i 2022. godine da luka upravo treba da bude na mestu gde je Bara Reva, jedna oaza, jedan biser koji nema mnogo gradova na svetu, imati takvo vlažno stanište sa takvim zaštićenim vrstama gde prolazi i međunarodna biciklistička tura. Jedna divota, ko nije video, može samo da zamišlja ili da se spakuje i dođe i udiše malo vazduha i vidi kako je to divno. A tu ne bi trebalo da bude naravno nikakva luka, pogotovo što postoje i druge lokacije. I eto, pošto se ta ideja ponovo pojavila, o tome govori Ana Đakić iz Udruženja Bela Čaplja.
Ta priča nikada nije klonula. Oni su uredno radili na sakupljanju dokumentacije za tu luku, s tim što prema uvidu u dokumentaciju i studije o proceni uticaja na životnu sredinu možemo videti da su svi uslovi izdati u periodu od 2021. do 2022. godine, a studija sama je izrađena i predata na javni uvid i na odobrenje 2025. godine. Uslovi uglavnom traju dve godine, ali ja ne mogu sa sigurnošću to još da tvrdim, tako su mi rekli pravnici. Tako da sad se borimo s istim tim problemom. Ono što, zbog čega sam ja lično srećna, je što smo za sve to vreme i mi bili aktivni i nismo odlazili sa Reve, tako da smo malo više upoznali javnost sa problemom. Uključili smo univerzitete, uključili smo srednje škole, imali smo saradnju sa arhitektonskim fakultetom, gde su iz čak dva predmeta studenti radili projekte. To ćemo videti u bliskoj budućnosti. Jedan smo već videli, to je bila prezentacija ideje o Beogradskom Dunavskom parku kao zaštićenom staništu, gde su rađene minimalne neke i neinvazivne infrastrukture. Prosto je zamišljeno kao zelena oaza sa tri zone interakcije, gde u nekim zonama zapravo i nema interakcije. To su zone gde su gnezda orla belorepana, zone sa slabijom interakcijom, isto gde su neka staništa ugrožena, i sa visokom interakcijom, tu je gde već može da se šeta, da se posmatraju ptice. Ovo što su radili iz drugog predmeta ćemo videti, to je bila studija slučaja i odatle ćemo izvući jako bitne informacije koje će nam biti značajne u pisanju primedbe. Što se tiče studije o proceni uticaja životne sredine i roku za podnošenje primedbi, to je 18.11., tako da ćemo mi do tada dobro da se pripremimo. A ono što je problem, je u stvari nedoumica, je što je na obaveštenju koje je istaknuto na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine, stoji da je javna rasprava zakazana za 8. septembar, a obaveštenje je istaknuto 9. oktobra. Tako da je to jedna nedoumica za sve nas. Da li je greška ili je to tako namerno stavljeno, ne znamo. Ono što je isto čudno što sam videla u studiji je da su izdati lokacijski uslovi i lokacijski uslovi su izdati od strane Ministarstva građevinarstva i infrastrukture 2023. godine, a lokacijski uslovi mogu da se izdaju tek pošto bude usvojena studija o proceni uticaja na životnu sredinu, tako da je to druga nedoumica. Videli smo da su neka javna preduzeća, mislim ona na koje smo se mi osvrnuli, koje su nama bitna, Srbija vode, Srbija šume, Zavod za zaštitu prirode, izdali svoje mišljenja i uslove. Ne sad, na primer, Srbija vode su izdali mišljenje i uslove, u stvari prvo su izdali uslove, a onda su izdali mišljenje, to sad sve ide ono hronološki po godinama, kasnije su izdali mišljenje, da oni nisu nadležni za izdavanje uslova, već da je za to nadležna Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Međutim, u studiji nisam našla njihovo mišljenje niti uslove. Zavod za zaštitu prirode, koji jeste sve naveo zašto je Bara Reva bitna i njena okolina, šta sve ima tamo od zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta, su uprkos svemu tome izdali pozitivno mišljenje i naglasili da projekat neće bitno ugroziti ovo stanište, što je nama jako čudno, zato što kad pogledamo obuhvat projekta, on se nalazi tačno tamo gde se nalazi jedno gnezdo orla belorepana, a drugo gnezdo se nalazi na svega, ne znam, 100 metara od obuhvata, što je tamo na onom terenu nije ništa. Mi smo zabrinuti zato što se uopšte u studiji nije uzelo u obzir, pa čak ni zavod to nije spomenuo, nešto što se zove fragmentacija staništa. Dakle, Reva je jedna izdvojena celina i kao takva stanište, znači imamo 2+2 aktivna gnezda orla belorepana, što znači da njima tamo jako odgovara. Ukoliko bi se luka napravila, ona bi presekla to stanište na pola i to bi izazvalo gubitak biodiverziteta. Postoji opasnost od akcidentnih situacija u slučaju izgradnje luke i kasnije njenog samog funkcionisanja, od izlivanja naftnih derivata, opasnosti od požara, opasnosti od poplava, pošto ovde se radi o plavnom području koje ima svoju ulogu u zaštiti od poplava. Ona ima funkciju da zadržava višak vode. Ono brani levu obalu od poplava. Ovim projektom se taj jedan deo betonira. Šta je još problem? Mogući loši uticaj na životnu sredinu su prema ovoj studiji kratkoročni, odnosno dokle se radi na izgradnji luke. I to je ono što je zabrinjavajuće. Uopšte se dalje ne pominje šta će se dešavati, kako taj ekosistem treba da funkcioniše kasnije. A kažem, samo tom fragmentacijom staništa, ja mislim da ne može uopšte ništa da ostane isto. Ne postoji šansa da se bilo koje od tih uslova ispuni i ne postoji šansa da taj životinski svet i biljni svet nastavi da funkcioniše kako je funkcionisao. Dakle, nema teorije. I ono što se vidi u projektu je da Bara Reva će biti potpuno zabetonirana. Znači, ja ne znam kako je zavod mogao da izda uslove i da kaže da neće stanište biti ugroženo ako se po samom projektu vidi da Bara Reva više ne postoji. Eto. Za Baru Revu je urađena studija zaštite, tako da je ona ušla u proceduru, mada nije pokrenut postupak, ali čim se uradi studija zaštite i preda ministarstvu, to je već ušlo u neku proceduru i to se navodi u rešenju. Međutim, u rešenju takođe piše da se projekat ne nalazi u zaštićenom staništu, niti u staništu za koje je pokrenut postupak zaštite, mada to jeste ekološko područje od međunarodnog značaja. E sad, kada je u pitanju područje od ekološkog značaja, potrebno je da je zavod uradi ocenu prihvatljivosti projekta. Mi smo sada poslali zahtev za informaciju od javnog značaja da vidimo da li je urađena ocena o prihvatljivosti projekta. To je sastavni deo studije i u slučaju da toga nema, da je neka normalna država koja poštuje svoje zakone, ta bi studija morala biti oborena. Mada i po ovome što sam navela, ja ne vidim uopšte na koji način se ovi uslovi mogu ispuniti.
A postoje i druga mesta gde bi luka mogla da bude?
Apsolutno. Desna obala Dunava je ozbiljno devastirana. Onaj deo kod Višnjice, ispod Višnjice, gde vidim da je zauzeo, na primjer, Karin Komerc, ja ne znam, eto. Preko puta Bare Reve, tamo gde je bila Ada Huja, je sada zauzeo Karin Komerc i tamo se isto, ja ne znam šta, isto se neki šoder skuplja i selektuje, vrši se separacija. Znači, zašto ne bi tu ili dole, niže, gde već postoji, znači na svega, ja ne znam, jedno 6-7 kilometara od ove lokacije gde su oni hteli, gde hoće da rade luku, postoji luka u Pančevu koja je već u funkciji i koja je to na svega 6-7 kilometara udaljenija od ovog mesta. Tako da to je naš predlog. Pritom, ovde uzimamo u obzir da se sav saobraćaj većinski obavlja preko ovog nesretnog Pančevačkog mosta, da su gužve nenormalne, a pretpostavljam da će se pored plovnog saobraćaja, pored pružnog saobraćaja, sigurno koristiti i kamioni koji će prevoziti taj rasuti teret tu. To je sigurno, to će se verovatno u većini slučajeva tako prevoziti. Naš predlog je ili desna obala ili luka u Pančevu.
Vi sad čekate javnu raspravu?
Da. Mi se sada spremamo primedbe. Takođe smo tražili pojašnjenje šta se dešava sa tim datumima, zašto je obaveštenje istaknuto 9. oktobra za javnu raspravu koja treba da se desi mesec dana ranije, odnosno 8. septembra.
Eto. Ali niste dobili odgovor?
Nisam još. Mislim, ja sam navikla da čekam. Da, to nisam još dobila odgovor. Ne znam. Nadam se u narednih par dana.
Udruženje Bela Čaplja učestvuje i u kampanji Mapiranje drveća u Beogradu.
To je jedna lepa kampanja i to radi Zajednica za prava prirode Beograda. Tu zajednicu čini nekoliko udruženja, to su Balkanski centar za prava prirode, Odbranimo jugu, Zajednička akcija i Bela Čaplja. Pošto smo već svedoci da se drva seku u nemilice, opet zarad nekih štetnih projekata i bez nekog obrazloženja, isto tako je krenulo sa idejom da se obeležavaju drveća na Ušću zbog tog projekta akvarijuma nekog džinovskog. Krenulo je sa obeležavanjem i mapiranjem drveća i ideja cele te akcije je da mi napravimo bazu podataka koja će biti javna. Mi sada i dalje radimo na testiranju te aplikacije i tog sistema uopšte, pošto te baze zahtevaju veliki prostor koji mi za sada ne možemo da platimo. Ali kada budemo naši sistem, kako ćemo moći da platimo i da kupujemo taj storage i da ga održavamo i posle da stavimo koja je procedura da ti podaci budu javni, jer oni moraju da budu na sajtu nekog javnog preduzeća, da zapravo svako to drvo obeleženo ima svoju ličnu kartu. Jer je poenta da je svako drvo naš sugrađanin i da on kroz tu svoju ličnu kartu ima i neku svoju istoriju i da je prosto kada se dođe u tu situaciju da neko drvo treba da se seče, da se zna koje se to drvo brani i da se vidi njegova istorija i lična karta. Tako da je to naša zamisao u ovoj čudnoj državi. Verovatno to zvuči onako kao neka bajka, ali od nekuda se mora krenuti. Tako da je to sada skup nas nekoliko ženskih entuzijasta i radimo to onako baš emotivno i srčano i nadamo se da će nam to uspeti.
Bila je ovo Ana Đakić iz udruženja Bela Čaplja. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Želimo vam sve najbolje, a u gornjim nedeljicama u ovim momentima počinje četvrti sabor SEOS-a, Saveza ekoloških organizacija Srbije. Ja odoh tamo pa ću da vam pričam sledeće nedelje kako je bilo.